Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Вітаю сьогодні у програмі. Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих у питанні оплати поставок російського газу. Об необхідності створення єдиної з Росії регіональної системи суперповітряної оборони заявив генерал-майор Ігор Азаронов, командуючи воєнно-повітряними силами і військами суперповітряної оборони Білорусі. Правооборонці накерували генеральному прокурору Білорусі Григору Василевичу ліст з просьбою перевірити законність арешту волковиських предпринимальників. У Гомельському обласним суді розпочати допит свідків у гучній кримінальній справі по факті забойства одноваськовцями жихара вёски Пуховичі Житковицького району. Гэта да іншого після новин.
У студії новин у Сергія Бламейка. Добрий вечір, сьогодні у світі. Держсекретарка США Хіллари Клінтон заявила, що адміністрація Обами занепокоєна затриманням американсько-іранської журналістки Роксани Сабери і закликала її визволити. Раніше іранський прокурор обвинуватив журналістку у шпіонажі і заявив, що вона признала обвинувачення. Американські медії, які цитують неназваних чиновників Міністерства оборони, повідомляють, що американська команда вернула собі контроль над судном, якою раніше сьогодні було захоплено піратами неподалік від берегів Сомалі. Повідомляється, що принаймні один з піратів захоплений командою. Датська компанія, якої належить грузовий корабель під американським стягом, заявила, що 20 членів команди у безпеці, але не підтвердила, що вони вернули собі контроль над судном. Це перший випадок захопу корабля під американським стягом. Генеральний секретар ААН пан Гімун назвав недопущальним знятое на відео покарання неповнолітньої дівчини у повночно-усходній провінції Пакистану. Пан Гімун заявив, що права чоловіка повинні розповсюджуватися на усіх і привітав рішення старшині Верховного суду Пакистану почати розслідування інциденту. Відеозапис з'явився у Пакистані на минулому тижні. На ім зафіксовано збиття 17-годової дівчини у долині Сват, де у лютому влади дозволили ісламістам у обмін на мир увести закони шаріату. Комуністичний президент Молдови Володимир Воронін обвинуватив сусідню Румунію у дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиньові після перемоги комуністів на виборах. Молдова відкликала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову тягом 24 годин. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Сили безпеки вночі відновили контроль над канцеляріями президента і парламенту у Кишиневі. Гэта быў выпуск навінаў наступнай праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сьогодні у Гомельському обласному суді розпочати допит свідка у кримінальній справі по факті забойства одноваськовцями жихара вёски Пуховичі Житковицького району Миколая Макаревича.
Лукашенко защитив, значить тепер свободно можуть убивати.
Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих по оплаті поставок російського газу, об необхідності створення єдиної регіональної системи суперповітряної оборони, заявив генерал-майор Ігор Азаронок, ён командуючи воєнно-повітряними силами і військами суперповітряної оборони Білорусі. Гэта ды іншыя теми на протягу ефіру, а починаємо судом у Гомелі. У обласным суде городу распачаты допыт сведка ў гучнай крымінальнай справе паводле факту забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пуховічы Жыткавіцкага району Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудову аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава: «У адваката пытайцеся, ідзеце да адваката». Паводле вынікаў даследавання прокуратура Гомельской области дала розную квалификацию деяниям удельников самосуду. Сергей Алифирович и Игорь Макаревич обвинувачены у групповым забойстве. Александр Петрученя и Татьяна Юхневич у сприяния забойству. Усе яны свояки. Сведков справы, допыт яких пачаўся сёння, у будынок суду доставили организовано автобусом. Далей Вячеслав Кулик.
Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмяшаўся Александр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верховнага суду Валенціны Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У міліцыі вяскоўцы не скардзіліся і пазоваў за падпалы не падавалі, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, што Мікалай Макарэвіч вернецца з турмы і адпомсціць, іншыя разлічвалі, што ў міліцыі належным чынам не адрэагуюць.
Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Миронович, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинуваченными свояцтвом, лечат неправильным ихнее вызволение до суду с подварты, говорит спадар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитага Мікалая Макаревіча Валянціна паведаміла, што калі яны збіралі подпісы вяскоўцаў пад зваротам да кіраўніка дзяржавы, каб забойцаў вернулі пад варту, не ўсе адважваліся падпісвацца.
Усе людзі хорошыя падпісаліся, многа хацелі падпісацца, но просто такіх, як гэтыя убійцы, зделалі і баляліся, не падпісваліся. Гаварылі, што не могуць іх падпісваць, тому што мы іх баліцца. Була для вас падпішам, потім яны будуць нас жыгаць і убіваць.
У Пухавічах некаторыя жыхары расцэньваюць вызваленне забойцаў з-пад варты як своеасаблівы дазвол на самасуды.
Цяпер страшней. Скажа слова, то можа табе галаву адрэзаць. Лукашэнка зашчыціў, значыць цяпер свабодна могуць убіваць. Цяпер дазволен самасуд, поэтому і баяцца.
Радыё «Свабода» адсочвае суд у Гомелі. Сачыце за нашым эфірам, а таксама за інтэрнэтам. Наш адрас у сеціве свабода.орг. У Ладлена Функ, сакратар амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера, які адбывае пакаранне ў Беларусі, паінфармавала ўлады ЗША аб умовах утрымання ў беларускіх турмах. У інтэрв'ю «Белапан» яна паведаміла, што яе спецыяльна для гэтага выклікалі ў Дзярждэпартамент і Кангрэс ЗША. Разам з Зельцерам у Ладлена Функ была затрыманая ў Менску 12 сакавіка 2008 году. 11 жніўня Менскі гарадскі суд прызнаў іх вінаватымі ў выкарыстанні заведамі фальшывых дакументаў і замаху на камерцыйны шпіянаж. Зельцер быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі, Функ на 1 год. Усе судовыя працэсы праходзілі ў закрытым рэжыме. 12 сакавіка сёлета ў Ладлена Функ вызвалілася. Ёй забаронена наведаць Беларусь на працягу 10 гадоў.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Я нагадаю, што з Радыё «Свабода» можна таксама звязацца праз тэлефон «Аўтаадказнік», які ўключаны ў Менску круглыя суткі, нумар 266-39-52. У студыі Ольга Караткевіч. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Чаму менавіта цяпер узніклі такія спрэчкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзясяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак? Паводле эканамічнага глядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таціаны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба было ж публічна агучыць, не за кулісы, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы — гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне. Можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прысне паўднёвай Асеціі і Абхазіі ўжо было вырашана, я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таціана Манёнак мяркуе, што афіцыйны Мінск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцка, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі. Прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактично Лукашенко просто імкнуться зламати. Зламається чи не зламається — два варіанти. Насамрэч його доволі тяжко становиться, тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС, і тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, щоб отримати хоча б ЄС. У цей же час активізувався гандаль з Євросоюзом, ви бачили, що викинули Наумова, і тут починає відбуватися ось це. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых пасходных прапановаў ЕС, вось адна з іх было это зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Гэта было меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна. Нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абароназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-майор Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Я нагадаю, што дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмы ў Ігара Азаронка пакуль няма пэўнасці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Звяртаю ўвагу нашых слухачоў і чытачоў сайту, што на сайце свабода.орг сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Адказы чытаеце на сайце свабода.орг, ну а радыёверсія прагучыць хвіліну праз 15 адразу пасля навінаў. Нацыянальны выканаўчы камітэт, так званы ценевы ўрад Беларусі, сёння звярнуўся да ўладаў з патрабаваннем тэрмінова перагледзець бюджэт краіны на 2009 год. Пра гэта свабодзе паведаміў кіраўнік камітэту, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі, удзельнік нашай онлайн-канферэнцыі Анатоль Лябецька. У заяве канстатуецца, што прызнанне з боку Александра Лукашэнкі і афіцыйнага ўраду пра крызіс у Беларусі дагэтуль не рэтранслюецца ў дзеянні. Стары бюджэт не адлюстроўвае цяперашняй рэальнай сітуацыі з эканомікай і фінансамі ў краіне. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы дня. Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих у питанні оплати поставок російського газу. Російський бок заявляє, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка продовжує щоквартальну корекцію. Білоруські війська суперповітряної оборони мають потребу у найновших ракетно-зенітних комплексах С-400 з Росії, а так само у російських самолітах нового покоління. Об необхідності створення єдиної з Росії регіональної системи суперповітряної оборони заявив генерал-майор Ігор Азаронок, командуючи воєнно-повітряними силами і військами суперповітряної оборони Білорусі. Правоборонці накерували генеральному прокурору Білорусі Ригору Васильєвичу ліст з просьбою перевірити законність арешту волковиських предпринимальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки. Сьогодні у Гомельському обласному суді розпочати допит свідків у гучній кримінальній справі по факті забойства одновязковцями жихара вёски Пуховича Житковицького району. Кардинал Казимир Свёнтак сьогодні означає 70-годовий юбілей свого святарства. Ви на хвалях Радіо Свобода. На інтернет-сайті «Білоруський партизан» з'явилося повідомлення, яке підхопили інші сродки масової інформації. Поводле криніцу «Білоруського партизана» старшиня Менгар виконкаму Михайл Павлов після складаної операції наврад ці вернеться на працовне місце. Павлов – один зі старожилів білоруської політики. Він земляк Олександра Лукашенки і увійшов у столичну господарку після досвіду керування барановичами і на посаді тримається уже 9 років. Ці відповідають шутки реальності про професійну кар'єру. Павлова висвітляв Ігор Корней.
У прийомної Михайла Павлова навпрост не сказали, у яким стані зараз керівник столиці і де він у гэты момент знаходиться.
Читали эту информацию, поэтому переговорите с пресс-центром, что она вам скажет.
Кіраўніца прес-центру Менгарвыканкаму Алена Лёгкая так само спаслалася на конфиденциальность подобных звесток.
Понятия не имею. Да, нет никакой информации. Ну, вы же понимаете, это такая конфиденциальная информация, что она. Читала я уже белорусский партизан, но с них же тоже взятки гладкие.
Однако кулюарно супрацовники Менгарвыканкаму подтверждают, а апошнім часам Павлов сапраўды хварэў и у шпитальной палате часу проводил больш, чым на працы. Михайлу Павлову 57 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Ардаць Шклоўскага району. Вучыўся ў політэхнічным тэхнікуме і Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. Сталіцай кіруе ад сакавіка 2000 году, замяніўшы на гэтай пасадзе будучага прэм'ер-міністра Уладзіміра Ярмошына. Пасля абрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам у Менск са Шклоўскага району наўпрост ці акружнымі шляхамі трапілі многія выбітныя землякі. Владимир Коноплёв, Олег Бажэлка, Надзея Ермакова, Михаил Павлов, Валера Иванов и іншыя ўраджэнцы Магілёўшчыны. Аднак ці да двара прайшоўся Павлов у Менску. Вось меркаванне колішняга кіраўніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Івана Анташкевіча.
Моя личная оценка была такая настороженная по отношению к Павлову. Все-таки масштабы не те, опыт, и он не инженер-строитель, не коммунальник, а руководитель такого мелкого предприятия в прошлом. Это же уникальное решение. Такого не было очень давно. Но на удивление, мне кажется, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах. Ясно дело, что в других координатах, другие требования. А в рамках вот этих координат, возможно, он даже и был на своем месте. Хотя там разные характеристики, я, конечно, слышал, но не буду об этом говорить.
Свою деятельность на посаде старшини Гарвыканкаму Михаил Павлов означает найперш праз масштабные будовли, гандлевые центры, офисные комплексы, паркинги, спортовые збудования. Аднак у будаўнічым імпэце ён часта гатовы быў ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае самае масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не маюць, застаючыся пераважна без адказу.
З Менску перадаваў Ігар Карній.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях Радио Свобода. Не все вызволенные со своих посадов керовники силовых ведомств сыходят на пенсию. Одни из них отчоливают спортовые федерации, иншие працуют помощниками у специальных доручениях при разных державных установах. Вызволены 6 красовика с посады министра внутренних справ Владимир Наумов, покуль отчоливает Федерацию хоккея Беларуси. На завтра после своей отставки он поведомил, что заставаться ему в хоккее тене он вырешит после 15 травня. Назиральники связывают это с выниками голосования, кое вызначит краину, господин гульні чемпіонату світу 2014 року. Любов Луньова висвітляла, чим займаються відправлені у відставку силовики, прозвища яких відують не тільки у Білорусі.
Былый министр не смог конкретно отказать на пытание, зададенное ему подчас прессовой конференции, ти будзе ён старшынём федерации, калі 8 траўня право проведения хоккейного чемпионата даверыць Беларуси. Ён поведомил, что ему спотребится 1-2 тыдні, каб оглядзецца и принять рашэнне. У Беларуси спартовые федерации традиционно узначальваются силовиками. Политики лічаць, что Александр Лукашенко раздае громадские посады силовикам для того, каб тыя, уживаючи администрацийный ресурс, выбивали из несговорливых чиновников и бизнесовцев гроши и контролировали размеркование финансовых сродков. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы ставку на спорт як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых ресурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут гэта лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, напэўна, хакей мог дзякуючы гэтаму мець нейкія крыхі са стала. Цяпер калі Наумаў траціць гэтую пасаду, глядаць пад пытанне на некий час будет и лёс хоккейной галины народной господарки Беларуси.
Першая особа у галине хоккея, безумовно, сам кіраўнік державы. И он распачаў масштабное будаўніцтва лядовых палацаў у областных центрах и буйных городах. А кіраваць гэтым процессом призначил тагачаснага президента хоккейной федерации, кіраўніка своей службы безпеки Юрия Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча заменіў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны. Пры ім адказныя пасады ў федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля референдуму 2004, узначальваў федэрацыю біатлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны прокурор і сакратар Савету бяспекі Віктор Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларускай-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны.
Рассказывала Любов Лунёва у эфиры «Радио Свобода» и зараз наш форум. Дописы на сайт «Свобода.орг» оглядают Сергей Бламейко и Виталь Цыганков.
Президент Молдови, член комуністичної партії Владимир Воронін обвинуватив сусідню Румунію у дотичності до гвалту, який відбувся у Кишиньові після перемоги комуністів на виборах. Молдова відклікала свого посла у Румунії і загадала румунському послу покинути Молдову тягом 24 годин. Румунія відкинула обвинувачення Вороніна як провокацію. Повідомлення об этом на нашому сайті викликало реакцію читачів. Навідник Олесь написав:
«Дорогі білоруси, глядіть російські телеканали. Як усходилися дзеячы в Москве, міністр Лавров, Жириновский, Затулін, Зюганов, Дзярждума. Не пушчать, загукали з Кремля. На вачах зрываецца праплачаная Москвой так званая элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама увагу на крывадушнасць кішынёўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і зашумелі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі у сакавіку 2006-га, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца, ісці з плошчы ў сквер Янкі Купалы і гэтак далей. Толькі нацыянальныя палітыкі-патрыёты здольныя адчоліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры».
Петро з Менску далучыўся да гэтага каментара.
Слушна кажаце.
А пастаянна прысутны на нашым сайце апанент нацыянальна арыентаваных чытачоў Дзімыч у сваім каментары напісаў:
«Як я зразумеў з каментараў, усе здраднікі купленыя Масквой, што апазіцыя, што Лукашэнка. А скажыце, ці ёсць хоць нехта, хто куплены Вашынгтонам ці Лондонам?»
Кампанія МТС пачала выкарыстоўваць беларускую мову ў аўтаадказніку. Цяпер, калі абанент недаступны, аўтамат кампаніі паведамляе пра гэта на трох мовах. Да расійскай і ангельскай дадалася беларуская. А яшчэ 6 красавіка актывісты Маладога фронту і моладзі БНФ атрымалі адказ з МТС пра тое, што пакуль не стае фінансавых сродкаў, каб перакласці аўтаадказнік на беларускую мову. Чытачы адгукнуліся ажыўленымі каментарамі. Наведнік Б.
Улады вспомнілі пра беларускую мову, вось МТС і падмітусілася. Уся беларуская мова ў іх абмежоўваецца адной фразай: апарат абанента выключаны альбо знаходзіцца па-за зонай дзеяння сеткі.
Наведнік 1.
Гэта не моладзевыя актывісты перамаглі, а так званы маркетынгавы ход.
Але з гэтым каментаром не пагадзіўся Алексей.
Цікава, дзе раней быў гэты маркетынгавы ход? Малайцы, хлопцы, так трымаць.
Прагучаў форум сайту свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Ночной свободы» будзе лідар беларускай грамады ў Кішынэве Юры Статкевіч. У начных доследах размова пра тое, куды беларусы ездзяць закупляцца. У перадачы «Барды свободы» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Валярыны Куставай. «Начная свабода» з 22 гадзіны. Ну, а зараз эканамічная хроніка з рэгіёнаў. Чыноўнікі Магілёўска аблвыканкаму прызнаюць, што ў рэгіёне найменшыя ў Беларусі заробкі. На Віцебшчыне ўжо 12 з усіх 18 ільнозаводаў працуюць са стратамі. На Берасцейшчыне сёння былы калгас разам з усімі запазычанасцямі выкупіў італьянскі інвестар. Падрабязнасці гэтых ды іншых падзеяў даведаліся нашыя рэгіянальныя карэспандэнты, іх запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне, як паведамляе Андрэй Белагубаў, найменшыя ў краіне заробкі.
Паводле афіцыйных крыніц, сярэдні памер заробкаў за люты зменшыўся ў параўнанні са студзенем на 7 тысяч рублёў. Падобнага не назіралася ад 2001 году. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў.
Сырё, матэрыял, электраэнергія, на гэтым не эканомяць, а эканомяць на заработнай плате.
Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней.
У марці месяцы мы снова палажылі на склад порядка 80 мільярдаў рублей.
Прызнае старшыня камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалай Дудзінскі. Не становіцца меней стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. Цяпер 121 прадпрыемства рэгіёну стратнае.
Віцебск, паводле афіцыйнай статыстыкі, 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Прычыны высвятляла Браніслава Станкевіч.
Одно з такіх прадпрыемстваў – Бычыхінскі ільнозавод, што месціцца ў вёсцы Пятрова Гарадоцкага району. Сакратар Бычыхінскага сельсавету Таццяна Ігнаціва распавядае, што прадпрыемства было пабудавана не адзін дзясятак гадоў таму і заніпадала паступова.
Там былі людзі ўжо ў асноўным пенсіонага возраста. В настаяшчае время, то, конечно, там вообще не пенсіянеры остались. Да, не, там, конечно, лік не приглядны.
Работнікі ільнозаводу банкрута спрабавалі ўладкоўвацца ў іншыя месцы. Па словах Таццяны Ігнаціевай, у кагосьці гэта атрымалася, а ў каго і не.
Ільнозавод наш практычна выстаўленню не падлежыць. Нет. І возрождэння ў гэтай дзеревні рэчы не ідёт. Нет.
Ратаваць ільнозаводы ад банкрутства кіраўніцтва вобласці вырашыла, пераарыентоўваючы іх на новы від прадукцыі. Мяркуецца, што на Дубровінскім, Мёрскім, Пастаўскім і Верхнядзвінскіх заводах будуць выпускаць альтэрнатыўнае паліва – брыкеты з ільнокастры. Але для гэтага трэба мадэрнізаваць вытворчасць і выдаткаваць на абсталяванне больш як 1,5 мільярда рублёў.
Берасцейшчына. Сёння насельніцтва адной з самых вялікіх вёсак Івацевіцкага району страціла свой калгас. СПК «Бытінскі» пераходзіць да новага гаспадара, грамадзяніна Італіі сеньёра Тасінары. Падрабязнасці да падзеі ў паведамленні Анатолія Кругаўца.
Бухгалтарка з вёскі Быцень Наталя Скулавец паведаміла, былыя калгаснікі аднадушна папрасіліся пад абарону капіталіста. За іхнай гаспадаркай банкрутам, як удакладняе гаспадарня Скулавец, ажно 3-мільярдны доў.
На сённяшні дзень, наверное, 2 или 3 хазяйства ў раёне без даўгоў ідуць. У каго нету даўгоў у наша время, скажыце, пожалуйста.
Па словах суразмоўніцы, насельніцтва, якое прагаласавала за новага гаспадара, жыве спадзяваннямі. Яна кажа:
"Можа, яны вообще нам астранамічную зарплату дадуць, што нам і не снілася. Надеюцца, што і места будуць, і рабочыя, потому што абяцалі, што строіць завод будуць".
Продаж калгаса стаўся апошнім крокам у развітанні вёскі Бысень з сацыялізмам. Раней тут распрадалі цагельню і лесапілку. Цяпер замежнікі маюць у Бысені вытворчасць агулам на 800 працоўных месцаў. Скаргаў на звальненні ці нізкія заробкі пакуль няма.
Горадня. На Гарадзенщыне зрываюцца адпачынкі людзей у ведамасных санаторыях. Сітуацыю даследаваў Міхал Карневіч.
Санаторый «Вясёлка» належыць лідскай лакафарбе. Галоўны ўрач Людміла Тарасава кажа, што тут выдатны ландшафт, дзе зліваюцца дзве рэчкі і вельмі лагодны клімат. Адначасова ў санаторыі могуць размясціцца 120 чалавек.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Головврач санаторію «Світанок», радянське підприємство «Білкарт» Ірина Сем'яненка каже, що зараз вони на агул не приймають нікого на відпочинок, а рихтуються до заселення тільки з 1 травня. Говорячи про кризис, подарення Сем'яненка найперш звертає увагу на те, що проблеми санаторію зв'язані з проблемами підприємства, якому той належить.
Мы зависим напрямую, наши возможности в любой сфере напрямую зависят от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
Повідомленням згодні завершаем огляд економічної ситуації у регіонах. Ви на хвалях Радіо Свобода. Наш телефон у Мінську 266-39-52. Одразу після випуску новинок ви почуєте відкази Анатолія Лябецького на питання навідників нашого сайту свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода. У студії Сергія Бламійка. Мінський час 21:30. На початку основне повідомлення з Білорусі. На 16-17 красовика запланований візит у Мінськ Карла Шварценберга, керівника Міністерства заміжних справ Чехії, яка тепер старшинює у Європейському зв'язі. Про це повідомили у пресовій службі Міністерства заміжних справ Чехії. Програма візиту покуль на стадії підрихтовки. Представник Єврокомісії Гуннар Вігант, який знаходиться у Мінську з візитом, заявив, що повна нормалізація дочинення поміж Євразв'язом і Білорусію махчима тільки коли Білорусь зробить далі кроки у 5 основних сферах, визначених міністрами заміжних справ країн Євразв'язу. Це реформа виборчого законодавства, свобода об'єднання у створенні умов для діяльності неурадових організацій, свобода преси і зняття обмежування для свободи особи. Папа Бенедикт XVI накерував апостольському адміністратору Пінської діацезії кардиналу Казиміру Свентоку віншування з нагоди 70-годового юбілею рукоположення у святари. Зворот пантифіка був зачитаний у часі урочистості у Пінському катедральному костюлі. Національний виконавчий комітет «Тіньовий урад Білорусі» сьогодні звернувся до уладу з потребуванням терміново перегледіти бюджет країни на 2009 год. Про це свободі повідомив керівник комітету Анатоль Лябіцька. На хвалях свободи ви слухаєте новини зараз основне міжнародне повідомлення. Злучені Штати возьмуть удзел у магчимых перамовах паміж 6 буйнымі державами ды Іраном для развязання спрэчкі вакол іранскай ядзернай праграмы. ЗША, Вялікая Брытанія, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя заявілі, што прапануюць верховнаму прадстаўніку Еўразвязу ў галіне міжнародных дачыненняў Хавіеру Саляну запрасіць іранскі ўрад для перамоваў. Дамоўленасць была дасягнута сёння ў Лондоне. Раней Злучаныя Штаты збігалі прямих контактів з представниками Ірану. У Грузії напередодні запланованих на четвер масових виступів опозиції роздаються заклики до супокою. Керівник грузинської православної церкви патріарх Ілія II закликав влади, опозицію і армію не вживати силу. Прем'єр-міністр Ніка Глаурі заявив, що поліції загадано не провокувати демонстрантів. Так само і заміжні дипломати у Тбілісі закликали влади і опозицію обійтися без гвалту. Опозиція має намір вывести у четвер на улицы столицы десятки тысяч людей с закликом отставки Михаила Саакашвили. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгодины. Шановные слухачи, не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а зараз пропонуємо вашій увазі запис фрагментів онлайн-конференції, яка відбулася на веб-сайті Свободи з старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябецьким. Перше питання на онлайн-конференції Анатолію Лябецьку задає Міхась. Спадар Анатоль, уявим, що Лукашенку запросили у Прагу, а так яно і буде. Назовіть плюси і мінуси гэтага.
Ну, по-перше, ще не запросили. Что такое запрошение? Это папера, на которой стоит подпись отказной особы. Именно эта подпись придает ей статус официального документа. Так вот, на сегодня нема ажиотажу, как поставить свой подпись под запрошением, накированным Лукашенко. Поглядим, У середине красовика у Беларусь збирается приехать комиссар по внешних связях Европейского Союза, господарыня Феррера Валднер, и плануется так сам поездка министра замежных справ Чехии господара Шварценберга. Едут разом, типа сопку, а вот тут как раз и есть интрига. Привезут, не привезут. Я не выключаю, что Европейский Союз выбера тактику, коли запрошение будет передадено за несколько дзён до саммита. И таким чином поспробуют, как Лукашенко, не дочекавшись запрошения, спланировал свои планы на 7 травня, и тогда приходит поштальон с счастливым тваром в червоный дом и передает запрошение. А планы уже есть. На это различивают дипломаты у Брюсселе. Але прогнозовать Лукашенко вельми складно. Коли говорить минусы, яны видовочные. Это будет сприйматься значной часткой русского громадства, як политичная капитуляция Европы перед белорусским режимом. Это означает, что в супротстоянии двух демократии и диктатура опошняя перемогла. Наступствы вельми негативные для внутриполитичного выкористания по самой поездке, потому что это будет дренный месседж, послание для тех, кого мы называем евробелорусами, и это будет так само негативно для номенклатуры. Я надо позже Лукашенко утримливать номенклатуру у кулаку, навод под час кризиса, это будет сигнал им, что я не слабый, меня не политично признает Европа, тому вам сбегать, разбегаться с корабля еще рано. Ну и это поуплывает, конечно, на тех, кто находится помеж переменами и той политикой консервации, которую проводит Лукашенко. А плюс я тут не бачу, потому что не прихильник того, что Лукашенко можно перевыховывать. Минувшие 15 годов показали, что он вельми прагматичный и вельми дренный вучань для европейских демократичных наставников.
У АГП альбо у АДС выкрыстовывается процедура, коли после поразы у какой-нибудь политической кампании отказная особа сыходит у отставку?
Доброе питание. Оно как раз повинно працаваць і абавязкова будзе працаваць у дэмакратычнай краіне. У нас ёсць пэўныя складанасці. Калі ў нас праводзіліся б выбары, то тут усё было абсалютна зразумела. Вось выбарчая кампанія, прэзідэнцкая, парламенцкая ці мясцовыя выбары, ідзе палітычная структура сваёй праграмай, сваімі кандыдатамі ў дэпутаты ці прэзідэнты. Яны атрымоўваюць паразу і ўсё зразумела. Але гэта ясна, калі лічаць галасы. У беларускіх умовах, калі мы не ведаем, як насамрэч галасуе выбаршчык, ці падтрымоўвае ён праграму і лідараў, гэта надзвычай складана. Калі гаварыць пра ўнутрыпалітычныя працэдуры, ну, напрыклад, калі мы прайгралі на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў перад прэзідэнцкай кампаніяй, я падаў у адстаўку, якая не была прынята маімі калегамі.
Наступнае пытанне Анатолію Лебецьку задае Зміцер. Спадар Анатоль, пракаментуйце, калі ласка, опіс маёмасці руху за свабоду. Ці сапраўды гэта не палітычная справа?
Ну, што датычыць вот конкретные ситуации, мне складано говорить, потому что я чу как бы разные версии, что там отбывается на сам речь. Я думаю, что яны сегодня крыху у лепшей ситуации, чем остатние у сосунках с уладами. Тому, коли будут последовными, я думаю, и коли это их на сам речь маемость, то яны отвоюсь. Ну, нечто дают, нечто забирают. Недавно их зарегистрировали, потом дозволили унести змены у статут, якія дозволяют руху выдавать свои газеты, проводить социологичные опытания. Это шмат. Это шмат. Не ведаете, столько забрали, сколько дали.
Приоритетный накірунок працы объединенных демократичных сил на гэты момент.
Что датычыць приоритета, на 100% говорю за объединенную громадянскую партию и на 80% объединенные демократичные силы. Это кризис и все, что связано с программой антикризисных действий. Я лечу, что мы своечасово отреагировали на это, провели велизарный объем акций, Особливо, коли влічить, что у коалицию выходят идеологично плотные политические структуры, сформовали группу по выпрацовці антикризисных пропанов, долучили, на мой погляд, практично усіх людей, які здольні були нешто генерировать і пропановувати, пройшли етап політичного узгоднення. У нас уже у минулым вельми позитивное мероприемство антикризисный форум, який легитимизовал гэты документ. И фактично сегодня мы маем экономичное послание до уладов и белорусских громадян. Гэта добра, але гэтага недостаткова. Менавіта тому я сам учора своими ногами ходил по Веснянцы, и мы раздали прикладно 700 экземпляров газет «Народная воля», якая утримливая антикризисную платформу, и передавали с рук в руки. Для нас сегодня надзвичай важно донести наше экономичное послание до як мага большей колькости людей у Беларуси. Это самое главное. Шанец, який у нас узник у першиню за 15 годов, и на сам реч значно больше людей, чем раней, хоча ведать позитивную альтернативу, якую пропоновують прихильники пераменов у Беларуси. И это треба використовувати.
Яким чином у спадара Лябецькі отрималося раптовно перетвориться з невиязного у виязного? Дякую.
Ну, вельми просто отрималося. У мене на протягу 9 годов у відносинах до мене були розпочаті дві кримінальні справи. И они не были закрыты. Я находимся у статусе подозреваемого, але у суд эти криминальные справы не передавались. Первая была узбуджена еще у 91-м годе, другая у 94-м. Артикул 1 и тим посягнение на гонор Александра Лукашенко. У мене зняли обмежування на виїзд з Білорусі наприкінці лютого, тому що на початку соковіка закінчувалися 5 годів, на протягу яких улада прокуратура повинна було альбо накерувати гэтую справу у суд, альбо розпочати третю кримінальну справу по тим самим артикулам і дві попередні долучити до третьої. Ну так було з першої справи, коли 5 годів пройшло, її долучили до новой криминальной справы, которая была узбуджена по тем самому артикулу. Ну, узбуджать третью криминальную справу не стали, а закон потребовал тогда альбо закрыть эту справу, альбо передавать у суд. Закрыли. Это не есть свидетельство либерализации, это техничное питание, и оно было вырашено в ответственности с действующим законодательством.
Добрый день. Скажите, коли ласка, Анатолий, чому оппозиция працює з электоратом только подчас передвыборших кампаній? І це не подається вам, що варто було б уже призадуматися над діяннями опозиції, яка час цяком нагадує басню про лебедя, рака і шупака? Сподіваюся на правдивий відказ, а не як завсюди. Дякую.
Не ведаю, як завсюди. Отказую так, як єсть. Ви маєте рацію, що активізація діяльності політичних структур відбувається під час виборчої кампанії. По-перше, тому що створюються додаткові можливості. Это означает, что улада мушена сама давать большие возможности, чем в звычайном режиме працы, потому что она сама проводит эти политические кампании и мушена дозволять большие возможности. А по-другому, чому это не отбывается щоденно, потому что створено шмат мифов, что в оппозиции есть великая колькость ресурсов и финансовых, и человеческих, как организовывать это у режиме щодня. У нас, на великий жаль, наши можливости обмежевания. Можно коль разов там слухать белорусскую пропаганду, але я стверджаю, что, например, подчас выборшей кампании в Палату представников у осень ни один кандидат с одинного списа не отримовывал никаких ресурсов там с европейских краин, с европейских фондов. Хоть нас коли-николи критикуют и европейские политики, не только и белорусские громадяне. Тому это великое завоево, что кандидат из одинного списа в осени на угол провели у 30-35% выборших округах нормалевую выигрышную кампанию. У таких ситуаціях не думаю, що ніхто з українців, там росіян навогул бы увязывался у выборшую кампанію. Вельми важно тут притягнуть до штодзённой працы як мага большую колькасць людзей. Пакуль ніхто не здолеў прапанаваць такі механізм, які прыцягнуў такую працу людзей, якія не арганізаваны ў палітычныя арганізацыі і грамадскія структуры. Калі у вас ёсць прапановы, мы гатовы іх выслухаць. Што наконт разыходжанняў, ну, я пагаджаюся, што безумоўна ёсць спрэчкі. Нема спрэчак толькі у беларускай тэлевізіі, калі Александр Лукашенко праводзіць нейкую нараду. Вось там абсалютна няма ніякай дыскусіі. Мы толькі бачым, як людзі канспектуюць усё, што гаворыць Лукашенко, уткнуўшыся ў паперы, і не бачым абсалютна ніякай, не то што дыскусіі, але нават і пазіцыі. А ў нас яна ёсць, і гэта нармальны працэс. Разам з тым, ну, давайце вот шчыра скажам, калі б было так дрэнна, ці маглі б аб'яднаныя дэмакратычныя сілы распрацаваць, узгадніць, прыняць такія фундаментальныя дакументы, як малая канстытуцыя. Фактычна гэта дамова паміж рознымі палітычнымі сіламі, як мы бачым сістэму кіравання ў дэмакратычнай Беларусі. Мы пагадзіліся, што менавіта такі падзел улад павінен быць паміж там прэзідэнтам, урадам, парламентам, што там судовая сістэма. Гэта вялікі плюс. Гэта сведчыць аб тым, што людзі могуць дамаўляцца і могуць знаходзіць кампрамісы. Альбо, напрыклад, тая ж антыкрызісная платформа. Калі узгаднілі і левыя, і правыя, і падпісаліся пад гэтым дакументам, і зараз усе агітуюць за гэтае палажэнне гэтага дакумента, гэта таксама сведчыць аб тым, што ўсё ж такі рэсурсы і патэнцыял ёсць у АДС. Тое, што не працуем кожны дзень, гэта найвялікшая праблема, якую я прызнаю.
Працяг онлайн-канферэнцыі з Анатолем Лебецькім пасля таго, як мы нагадаем асноўныя падзеі дня.
Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні аплаты паставак расейскага газу. Расейскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расейскіх самалётах новага пакалення. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваеннай на паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Праваабаронцы накіравалі генеральнаму прокурору Беларусі Рыгору Васілевічу ліст з просьбай праверыць законнасць арышту ваўкалыцкіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Пра гэта паведаміў кампаніі «Белапан» праваабаронца Алег Волчак. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавіча Жыткавіцкага раёну. Кардынал Казімір Свёнтак сёння адзначае 70-гадовы юбілей свайго святарства.
А зараз працяг фрагментаў запісу онлайн-канферэнцыі са старшынём АГП Анатолем Лебецькім, якая адбылася на вэб-сайце «Радіо Свабода». Пытаецца Міхаіл. Анатоль, як вам Малдова? Скажыце, чаму, калі ў Менску ў ноч пасля выбараў выходзіць 60 тысяч чалавек на плошчу, лідары апазіцыі заклікаюць усіх разыходзіцца і ўсе прызнаюць выбары? Калі ў Малдове выходзіць 10 тысяч чалавек, палаюць усе органы ўлады. Калі ў Кіеве выходзіць 5 тысяч чалавек, людзі не разыходзяцца і лідары апазіцыі просяць людзей заставацца, і да ўлады прыходзіць Ющенка, Грузія, Кіргізія. Чаму ў Беларусі не так? Чаму, калі ў Беларусі выходзіць колькасць людзей нашмат большай, чым у гэтых краінах, лідары апазіцыі паводзяць сябе як баязліўцы і увозяць людзей з плошчы? Так было ў 6-м годзе 19-го сакавіка. Што гэта падыгрыванне ўладам, праплачаныя ўладаю апазіцыянеры, баязлівасць людзей, якія называюць сябе лідарамі апазіцыі, няздольнасць лідараў апазіцыі ўзяць на сябе адказнасць. Колькі мільёнаў чалавек павінны выйсці на плошчу, каб рэжым Лукашэнкі паў? Няўжо 60 тысяч чалавек мала?
Можа, відаць, крыху перабудзілі, хто праводзіць онлайн-канферэнцыю зараз. Мяне завуць Анатоль Лябіцька. І я, ну, на жаль, прызнаю, што я прайграў 8 галасоў на кангрэсе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, там розныя былі ацэнкі і самаго кангрэса, але я прызнаў яго вынікі. І падчас выбарчай кампаніі я выконваў конкретную функцию нес отказность за то, что за мной было замацавано. Это питание отказности. Треба, конечно, когда мы говорим про выборшую кампанию, треба говорить, какая это выборшая кампания. Это мясовые выборы, парламентская или президентская. Потому что у каждой из этой кампании есть свои отказные. Под час президентской кампании есть персональная отказность тех, кто был признан лидером. Я сгаджаюсь с тем, что людей на площади Кастричницкой было достатково для того, как заставить улады, типа попробовать заставить улады, перелечить те лишки, которые были огучены. Чому это не сдарилось? Это питание повинно быть скировано тем, кто был кандидатом у президента одиным. Я думаю, что вот я могу, видать, про это говорить, как бы это выглядало, коли б нехто інший, включаючи и мене, який недавно проиграл там 8 голосов на Конгрессе, а раптом выступил с некой своими пропонованными кудись, идти складать кветки, идти до центра выборкама, видать, многие бы сказали, что ну, это подобно на некую провокацию. А так, я с вами, в принципе, сгоден, что в 2006 году людей на площади было достатково для того, как размовлять с уладой с позиции ровных и потребовать перегляду выников голосования.
Ці стосуетесь вы с Никитом Белых у посаде губернатора? Ваш прогноз – шансы Немцова в Сочи. Ці махшимы вариант, при яким за лояльність з боку Мілінкевича або Лябецькі кого-небудь з вас призначить на високую посаду в Ураді, скажем, амбасадором по сувязях з Еврозв'язом, або поставить губернатором одної з областей, або амбасадором отправить у Зімбабве.
Ведаєте, я не проводив би паралелі Білорусі і Росії. Там ситуація все ж таки інша. І російські демократи знаходяться в більш складаній ситуації, ніж білоруські. Це не гріючи, що ми у тюрмах відсиділи, видать, більшим росіяні, що у нас більш скрадених і забитих. Я говорю про перспективу. І моя застерога, я зараз мушу як політик робити усе можливе, щоб ми з ніші жорсткої авторитарної країни не перейшли у нішу керуємої демократії. Це те, що є на сьогоднішній день у Російської Федерації. Тому що шлях до справжньої демократії, від авторитаризму, він усе ж таки значно коротіший, ніж від керуємої демократії до справжньої демократії. Що дотичить стосунків, я підтримую чоловічі комунікації із Нікітою Білих і з Немцовым, до речи Никиту Белых, мы пропоновали, единое, что он может сделать в этой ситуации, это переутворить дотационный регион на Кировскую в область у некую экспериментальную пляцовку и доказать, что на самом речь идеи либеральные, демократичные, и они могут прижиться у России. Задача надзвычай складанная. Коли ему нечто удалось сделать, ну, это можно было бы сказать, оправдывая то, что Никита Белых выбрал этот шлях. Что дотычит Немцова, конечно, шанса у него нема, але добро, что человек на протягу стольких годов все-таки смагается за демократию, и он кинул пальшатку, и он вызвал у Сочи, и безумовно, я думаю, что это так само можно сказать этому человеку. Ну, молодец, респект, хай спробує, хоча про шанси, я лічу, що вони його вельми низькі. Що дотичить нікого призначення, ведаєте, у мене у 1995 році робилися пропонови. І займатися тут різна ідея інтерпретація, я не стану вести дискусію, що як і коли, але насамреч було некілька пропонов увести у склад урада. Так что, коли я не зробив это в умовах 95-го года, я не бачу, что для этого есть некие подставы и необходимость робить у 2009-м годе. Ситуация не поменялась. принципово не изменилось. И для меня это является самым главным. Хотя я не супроть того, как некоторые коллеги и шли на экспертные пляцовки, которые сегодня створяет улада, али приходили с нашими пропоновами по изменению политической и экономической ситуации в Украине. Нам треба зробити іншу Україну, как это была країна, якая на самом реч створяє мотивацію, щоб люди йшли во владні структури і там працювали для людей і для Білорусі. Це не високі слова, це констатація. Я думаю, у мене є політична біографія, у мене є якісь темні плями, але є і те, чим я можу гонориться.
На ваш погляд, адрозненні Медведєва від Путіна. Хто тепер головний у Росії? З ким тепер веде гандаль Лукашенко? На кого поставить Москва у 2010 році? І постскриптум. Вибори президенту Білорусі пройдуть пізні осінню 2010 року. Так лічить Михайло, який задає своє питання Анатолію Лебецьку.
І Медведєв, і Путін, вони належать до одної частки російської політичної і економічної еліти. Вони її представляють і працюють сьогодні тандемом. Безумовно, що таким неформальним лідером все ж таки для країни, для виборців у Росії і для значної частки політичної еліти залишається Путін, який все ж таки має більш кнопок контролю за ситуацією. І прогнозуємо некоторими аналітиками там розкол поміж Путіним і Медведєвим, покуль це залишається проєктом, версії, але не практичним планом. Що дотичить 2010 року і ситуації у Білорусі, чим вона може відмінно відрознюватися від попередніх? Ніколи ще не була така велика погроза легітимізації Лукашенка. Така погроза у 2010 році реально існує. І я думаю, що те, що ми сьогодні наглядаємо у стосунках поміж офіційним Мінськом, Брюсселем, якраз пропрацьовується і цей варіант. Коли ще год назад аналітики і політики досить серйозно обмірковували план переємник Лукашенка, то сьогодні ситуація складається таким чином, що Лукашенко пойде на цю виборчу кампанію. І я думаю, що буде доволі шмат людей у Європі, які будуть не супроць того, щоб його легітимізувати, яка тільки буде ціна. І тут повстає велика проблема перед демократичними силами, тому що ранні уділу виборчої кампанії президентської не приводить до легітимізації Лукашенка і консервації того, що відбувається у Білорусі. У 2010 році така проблема може бути, і її треба обмірковувати. Коли я говорив про керуємую демократію, я хотів би тут означати, що це означає, що ситуація ні в чим не міняється. Наприклад, на виборчу кампанію Палату представників Лукашенко призначив усіх 110 депутатів. І він це може зробити і праз некілька років. Одне відрозненнє може бути те, що він призначить 90 чоловік з Білої Русі, 10 від правильних комуністів і 10 чоловік, у яких демократична автобіографія, автобіографія демократів. Але усі вони 110 будуть призначені. Для багатьох європейців це буде виглядати як плюралізм, як наявність представників різних політичних сил, але для Білорусі, для її громадян, для політичної системи все залишиться без змін. Така ситуація не виключена, що може бути під час президентської кампанії, коли ніхто з демократів буде обраний як соудільник легітимізації Олександра Лукашенка, і він може отримати насамреч ніяку посаду у системі від білоруської влади. Це не виключається.
Спадар Лябецький, хоча ви сказали, що Навумови і Шеймани можуть заходити, але політика влади залишається раніше, прокоментуйте все ж відставку одіозного Навумова.
Я схильний все ж таки у першу чергу розглядати версію, що Навумов став ахвярою показушної штучної лібералізації. Дарацци Лукашенка не тільки з белорусским паспортом, але и замежным, все больше настойливо говорили, что треба зрабіць зачыстку людзей у атанчэнні беларускага правіцеля. Там павінны быць не столькі там можа новыя твары, сколькі людзі, да якіх няма прэтэнзій з пункту гледжання еўрапейскіх каштоўнасцей, еўрапейскіх стандартаў. Ну, Навуму і ніяк не падыходзіў для рэкламы у беларускім роліку, які ідзе на еўрапейскіх тэлеканалах.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лебецкім вы можаце пазнаёміцца на інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.